Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У справе аб масавых непарадках у Менску ўжо 38 абвінавачаных. Прэзідэнт Расіі даручыў МЗС улічваць меркаванні праваабаронцаў адносна падзеяў у Беларусі. Аляксандр Лукашэнка звязаў бунты ў паўночнай Афрыцы не з пратэстам супраць дыктатуры, а з недахопам харчавання. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расія не збіраецца заплюшчваць вочы на праблемы правоў чалавека ў Беларусі, заявіў 3 лютага міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Ён назваў непрымальнымі арышты ў Беларусі кандыдатаў на прэзідэнта на выбарах 2010 года, а таксама двух расійскіх грамадзян. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе плануе накіраваць у Менск місію бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Літвы, якая цяпер старшынёю ў АБС Аўдроніуса Джубаліс. Нагадаем, раней афіцыйны Менск адмовіўся падоўжыць мандат місіі АБС на гэты год. Усе бунты, якія пачаліся ў паўночнай Афрыцы, звязаныя не з пратэстам мясцовых жыхароў супраць дыктатуры, а з недахопам прадуктаў харчавання. Такое меркаванне выказаў сёння кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка на нарадзе ў пытаннях развіцця малочнай галіны. Ён падкрэсліў, што Беларусь павінна скарыстацца гэтым для нарошчвання экспарту сельскагаспадарчай прадукцыі. Працягваем навіны. Праціўнікі і прыхільнікі прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака сёння закідвалі адзін аднога камянямі ў цэнтры Каіру. Войскі спрабавалі разняць апанентаў. Ад пачатку сутыкнення ў сераду загінулі найменей 5 чалавек, сотні былі параненыя. Прэм'ер-міністр краіны Ахмед Шафік сёння прынёс выбачэнні за гвалт і паабяцаў знайсці вінаватых. Прэм'ер таксама заявіў пра сваю гатовасць выйсці на плошчу, каб асабіста ўступіць у дыялог з дэманстрантамі. Згоду ўступіць дыялог з уладамі, каб не дапусціць спаўзання краіны ў прорву, выказалі больш як 15 апазыцыйных партыяў і аб'яднанняў. Некаторыя групы, аднак, наадварот, адмаўляюцца ад дыялогу з урадам цяпер пасля паведамленняў пра начныя ахвяры. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ў тэлефоннай размове павітаў рашэнне прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака не балятавацца на наступны тэрмін, але падкрэсліў, што канкрэтныя перамовы аб перадачы ўлады і дэмакратычныя рэформы, якіх патрабуюць пратэстоўцы, трэба распачынаць неадкладна. Пра гэта паведаміў сёння прэсавы сакратар Белага дому Роберт Гібс.
Тое, што хоча бачыць народ Егіпту, гэта не нейкі працэс, які пачнецца праз тыдзень, месяц ці некалькі месяцаў.
Дзясяткі тысяч чалавек выйшлі сёння на вуліцы Йемену з Саны з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха, які знаходзіцца пры ўладзе 30 гадоў. У розных частках гораду сабраліся як праціўнікі, так і прыхільнікі прэзідэнта. Сённяшнія акцыі называюць самымі масавымі за апошнія два тыдні, калі ў краіне пачаліся масавыя выступы па прыкладзе Тунісу і Егіпту. У часе афіцыйнага візіту ў Варшаву украінскі прэзідэнт Віктар Янукович заявіў, што прыярытэтам замежнай палітыкі яго краіны з'яўляецца інтэграцыя ў Еўразвяз. Польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі ў сваю чаргу паведаміў, што разам са сваім украінскім калегам яны абмеркавалі план бязвізавага пагаднення паміж Еўразвязам і Украінай. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. У справе аб масавых непарадках у Менску 38 абвінавачаны. Прэзідэнт Расіі даручыў МЗС улічваць адносна падзеяў у Беларусі меркаванне праваабаронцаў. Аляксандр Лукашэнка звязвае бунты ў паўночнай Афрыцы з недахопам харчавання. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Студэнт 3-го курсу Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту Фёдар Мірзаянаў, 38-й абвінавачаны па крымінальнай справе аб масавых непарадках. 25 студзеня яго даставілі на допыт у следчае ўпраўленне. Па выніках допыту ён быў узяты пад варту на трое сутак у якасці падазраванага, а потым яму было выстаўлена абвінавачанне. Фёдор Мірзаянаў за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня ў Менску адбываў 15 сутак у Жодзіне. Малады чалавек не з'яўляецца сябрам партыі ці дэмакратычных моладзевых арганізацыяў. Я нагадаю, што 26 студзеня міністр унутраных справаў Анатоль Кулішоў заявіў, што было затрымана 50 актыўных удзельнікаў снежанскіх падзеяў. З іх 37 выстаўлены абвінавачанне, 33 абвінавачаныя знаходзяцца ў следчых ізалятарах, 4 пад падпіскай аб нявыездзе. З 50 чалавек 16 раней прыцягваліся да крымінальнай адказнасці, адзначыў Кулішоў. Навіны пра зняволеных збіраў Алег Груздзіловіч.
3 лютага ў КДБ павінны былі выклікаць адваката Насты Палажанкі, але следчыя дзеянні з удзелам актывісткі Маладога фронту так і не адбыліся, паведаміў у свабодзе бацька арыштанткі Владзімір Палажанка.
Вечарам адвакат гаварыў, што, возможна, будуць какія-то следственныя дзеянні. На судзе следчы сказаў, но нічога не было, ні вчора, ні сёння.
Нагадаю, Наста Палажанка застаецца адзінай жанчынай сярод амаль 30 вязняў следчай турмы КДБ «Амерыканка», якім выстаўлены абвінавачанні ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня. Жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч больш лістоў мужа не мае, але ёю прышыню выдалі для мыцця пастельную бялізну мужа. У яе прынялі пэўныя харчы для мужа, з чаго Марына, медык паводле адукацыі, робіць выснову, што выхад з галадоўкі для Статкевіча яшчэ не завершаны.
Садавіну па пасутнасці большую частку не ўзялі. Затое я на ўсе лекі выпадак ўзяла прастаквашу, думаю, ну калі выходзіць, то это яму магло б быць карысна. Прастаквашу ўзялі. Тыя прадукты, якія ў мяне ўзялі, яны як бы, ну, сведчаць, што это, ну, яшчэ недалёка яны прасунуліся, скажам так.
У выхадзе з галадоўкі,
ну, так? Так, можна расцаніць.
Адразу некалькі скаргаў падала маці Павла Сізарынца Таццяна. У тым ліку не толькі ў беларускія ведамствы.
Скарга ў прокуратуру Менска на тое, што не дазваляюць сустрэчы з адвакатам, парушаючы права на абарону з адпаведнасці з артыкулам 62 Канстытуцыі Беларусі. Падала скаргу ў Міністэрства аховы здароўя за лекі, за недастатковую медычную дапамогу і ў Чырвоны крыж.
Таццяна Сівярынец двойчы перадавала Павлу патрэбныя яму лекі, але з апошняга сынова ліста зразумела, што гэтыя лекі да яго не трапілі. Таксама маці вязня сумняваецца, што ў турме быў зроблены медычны агляд яе сына, як патрэбна паводле закону.
Вернікі просяць адпусціць Насту Палажанку. Вернікі пратэстанцкай царквы «Новае пакаленне» з Наваградку звярнуліся з адмысловым лістом у генеральную пракуратуру. Адтуль адказалі, што ліст накіроўваецца на разгляд да следчага, які вядзе гэтую справу. Былы кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў і журналістка Ірына Халіп застаюцца пад хатнім арыштам. У сваіх кватэрах яны жывуць ва ўмовах жорсткіх абмежаванняў. З хатнім побытам ім дапамагаюць управляцца блізкія сваякі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
У зняволены Ірыны Халіп бацькі не толькі адзіная крыніца кантактаў са знешнім светам. Без практычнай дапамогі родных, зняволенай у сябе дома Ірыне, было б складана наладжваць побыт для сябе і трохгадовага сына Даніка, кажа бацька журналісткі, драматург Уладзімір Халіп.
Мы ўвесь час да яе ходзім, Люцына там амаль заўсёды знаходзіцца, ну я прыходжу так час ад часу. Чё ж трэба прынесці, занесці, шмат праблем. Чыста пабытовых і яшчэ псіхалагічных, як вы разумееце, таксама. Уявіце сабе сітуацыю, нехай нашы слухачы уявіць сабе, што такое жыць жанчыне побач з двума чужымі мужчынамі, гэта, я думаю, не надта проста.
Уладзіміру Някляеву, які ўтрымліваецца пад хатнім арыштам ва ўласнай кватэры, таксама забаронена карыстацца тэлефонам і кампутарам, сустракацца з іншымі людзьмі. Каб падтрымліваць лепшы настрой, ён спрабуе дапамагчы жонцы ў хатніх справах, нават не зважаючы на слабое здароўе. Таксама Някляеў спрабуе дамагчыся дазволу на сустрэчу з дочкамі, кажа жонка Вольга Някляева.
Ліст пра тое, каб дочкі змаглі з ім сустрэцца, панеслі супрацоўнікі КДБ, якія ў нас былі вось зараз, самі аддадуць, і там трэба. Відаць, можа, следчы вырашае. Нешта не падказае, што гэта пытанне павінна вырашыцца, бо ўсё ж такі бацькоў Халіп дапускаюць. Ну і там ва ўмовах, што блізкія родственнікі могуць бачыць, а хто бліжэ, чым родныя дочкі. Та так, змена ніякіх няма, тое ж самае, што учора.
Журналістка Наталя Радзіна пад падпіскай аб нявыездзе. Яна не мае права пакідаць межы гораду Кобрня, дзе павінна заставацца на ўвесь час следства і суду. Радзіна працягвае займацца журналістыкай, але пасля публікацыі ў інтэрнэце некалькіх артыкулаў мясцовыя міліцыянты папярэдзілі, што яна не мае права даваць ацэнку цяперашнім падзеям, паведамляе Наталля Радзіна.
Усе предупреждения уже были сделаны. Мне на время следствия, поскольку я являюсь обвиняемой, необходимо воздержаться от оценочных суждений. Так я как-то никуда особо не хожу, пока просто люди ко мне приходят, навещают. Все возмущены просто тем, что происходит вообще, тем, что я оказалась в тюрьме, безусловно, тем, что по-прежнему остаются люди в тюрьмах. Естественно, очень людей возмущает и беспокоит судьба Дани Касанникова. Что там с Ириной? Люди настроены достаточно критически по отношению к нынешней власти.
Наталья Радзіна не выключае, што па заканчэнні ўсіх працэсаў, звязаных з падзеямі 19 снежня ў Менску, свае ўражанні пра перажытае яна будзе выдаваць асобнай кнігай.
А свае сённяшнія ўражанні пра падзеі ў Беларусі выказваюць слухачы «Свабоды».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Нам піша Лявон Ліберман з Бабрыску. Апозіцыянеры не столькі нашкодзілі ўладзе, колькі самі сабе, сваім родным і блізкім. А таго выніку, на які разлічвалі, не дасягнулі. Навошта было так рызыкаваць? Гэта ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння. Нагадаю, нам можна пісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, а таксама тэлефанаваць на нумар 226-39-52.
Уже многие десятилетия мне приходится видеть сплошные преследования, репрессии и иные расправы над инакомыслящими, которые над ними безнаказанно осуществляют оборотни или другие продажные и особо опасные коррумпированные отбросы, представляющие непорядочных представителей власти или их сообщников. С уважением, Виктор Бутто.
Мене надто турбує, яким чином судді Советського району города Мінська позбегли кари. Ніводного з їх нема у спису невиїзних. Мене особисто 20 снежня 2010 года одарила 15 днями зневолення Лухвірчик Альона Миколаївна. А таких, як я, було більше за трьох десятків. Івацевич і Холодовець Станіслав.
По радио, по телевизору, все кричать, нарушение законов, господи ты мой, каких законов, кто их принимает, эти законы, как можно принять добрые законы теми людьми, которые не избираются народом, которые не выбираются по качеству их умственных способностей, а которые набираются по им качествам, кто ниже согнется, ты кто лепей лишнее? Вот эти люди пишут законы.
Телефонуйте нам на номер 226-39-52. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даручыў кіраўніцтву Міністэрства замежных справаў улічваць у сваёй пазіцыі адносна падзеі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў меркаванне праваабаронцаў. Пра гэта ён заявіў на пасяджэнні Рады развіцця грамадзянскай супольнасці і правоў чалавека пры прэзідэнце Расіі. Даручэнню папярэднічаў зварот праваабаронцаў да расійскага лідара. З ініцыятарам звароту Сергеем Крывенкам размаўляе наш менскі карэспандэнт Уладзімир Глот.
С Сергеем Крывенком я познаёмився 4 студень 2011 года. У той день у Менску прайшла прэсавая конференция Комитету международного контролю за ситуацией с правами человека у Беларуси. На ёй спадар Крывенко, чалец президентской рады, публично пообещал довести правдивую информацию про массовое порушение правов человека у Беларуси после президентских выборов особисто Дмитрию Медведеву. И слово свое стрымал.
Мне передали данные, то, что я видел, и о других правозащитных организации. Действительно, я оформил эту записку, которую разослал членам совета. Мы заседаем планово, есть рабочие группы, и мы постоянно обмениваемся информацией. Вот в эту нашу электронную рассылку я запустил эту информацию. И на основании этого в совете было решено подготовить заявление для передачи президенту.
Реакция Дмитрия Медведева на ваш заворот уже ведомая. Президент сдивлены тем, что отбывается у Беларуси после выборов. Однако до стенограммы поседжения не прикладенные видеоматериалы. Накольки, на ваш погляд, покольки вы были побач, Російський лідер був щирим у своїх виказуваннях. Це закранула його по-справжньому білоруська ситуація.
Очень задело. І видно було, от як він першу фразу, як він зреагував, він сказав, що вам хорошо, ну типу того, вам хорошо, недословно цитирую, ви правозащитники і свободні в своїх словах, з'явленнях і так далі. А я все-таки президент і должен учитывать другие различные факторы, то есть дал понять, что не может среагировать так, как человек, потому что все-таки глава государства. Но тем не менее он дал понять, что в курсе ситуации, что тоже возмущен.
Сподар Кривенко, ці будете ви протягувати назирання за становищем у Білорусі, і ці можна сподіваться, що до президента Медведєва трапиться нова інформація?
Ну, конечно. Встреча с президентом – это как бы просто такой разовый сюжет, но у нас же это и постоянно идет обмен информацией. Мы можем через председателя совета ему направлять различные материалы и направляем по разным темам. Так что точка не поставлена. Пока ситуация не перейдет в нормальное русло, то, конечно, это все будет продолжаться.
Комитет международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси створили больше за 20 неурадовых организаций «Краина БСЕ» 27 снежня 2010. Году.
Ви на хвилях Радіо Свободу у простій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Студент третього курсу Білоруського державного економічного університету Федір Мірзаянов став 38-м обвинуваченим у справі об масових непорядках у Мінську. Владимир Некляєв, який знаходиться під хатнім арештом, спробує домогтися дозволу на зустрічу з дочками. Павел Северинец у турмі не отримлює ліків, які йому передає мати. Вірники просять відпустити з-під варти наступ Алаженку. Президент Росії Дмитрий Медведєв доручив керівництву МЗС улічувати у своїй позиції відносно подій у Білорусі після президентських виборів міркування правооборонців. На нараді у питаннях розвиття молочної галіни Олександр Лукашенко зв'язав бунти, які почалися у Півночній Африці, не з протестом супроти диктатури, а з недохопом харчування. Усі бунти, які почалися у Півночній Африці, зв'язані не з протестом місцевих жихарів, а з недохопом продуктів харчування. Таке міркування виказав сьогодні Олександр Лукашенко на нараді у питанні розвиття молочної галіни. Він підкреслив, що Білорусь повинна скористатися гетим для нарощування експорту сільськогосподарчої продукції. Як події на Півночі Африки оцінюють інші білоруські політики? Ці до місця паралелі поміж Єгиптом і Білоруссю спробував висвітлити Ігор Корней.
Беларуская позиция усё частей проводить параллели помеж подеями у Египте и Беларуси. Мавляв, грамадство стомилося от авторитарных лидеров, якія приватизовали уладу и навязывают насельніцтву уласный сценар побудовы аутократы. Однако старшиня комиссии Совета Республики по международных справах и национальной безпеці Нина Мазай лічит, что подобное поравнанне некорректное.
Я не могу поделить наркование тех, кто спробує провести такие простые аналогии, поставить некий знак ровности. Яны не будут коректными. Это будет некая виртуальная конструкция, але она вельми далекая от реальности. На жаль, ситуация у этой ключевой краине, региону напруженность заховывается. Треба шукать шлях, як их урегулировать.
На вершині єгипетської влади Хосні Мубарак знаходиться останні 35 годів, причим 3 десятигодді непосредно керує країною. Після того, як у 1981 році був забитий тогочасний президент Анвар Садат, віце-президент Мубарак автоматично зайняв вищейшу посаду. До 2005 року ягоная кандидатура на кожен новий термін вилучалася на безальтернативній основі, але унесені у Конституцію зміни не дали можливості альтернативним кандидатам навіть наблизитися до реальної влади. Журналіст-міжнародник Михась Батян каже, що не зауважить певні аналогії просто немагчима.
Фактично завжди, коли справа йде об зверженні диктатури, можна привести паралелю. І саме диктатури не подобні. І та пропаганда, яка ведеться, і навіть виступлення Мубарака, який каже, що він боїться Капскраїни, що не зрадилося. Це ж подобне і до виступлення іншого певного президента. А почалися ці провокації, коли вийшли поплечники Мубарака. Ну, це шамально подобно, як вийшли бити шкли на судомі врану, на щастя, не стріляли. Але форми, методи вельми подобні.
Політик Петр Садовський, який одним з перших у суверенній Білорусі тримав ранг надзвичайного і повномоцного амбасадора, переконаний. Агульная стомленасць ад сваіх рэжымаў яднае і егіпецкае, і беларускае грамадства. Натуральна, з папраўкай на традыцыйную спецыфіку ўсходу.
Наступае нейкая, як бы сказаць, вясна народаў. Як вот у нас было в канцы 80-х, так нешта такое пачынаецца ў Афрыцы, пайшло ўсё тут. У нас трошкі цяпер, ва ўсякім разе, уздыму нема. В гэтым сэнсе адрозненне ёсць. Але вот гэта стомленасць грамадства, падмацаваная вот гэтым велізарным, аднастайным часовым панаванням вот аўтарытарнай асобы.
Падзеі ў Егіпце паступова выходзяць за рамкі Каіру, Александрыі, Суэцу і перакідваюцца на іншыя рэгіёны. Нарэшце гэта заўважылі ў Беларусі, грамадзяне якой да апошняга сцякаліся на ўзбярэжжа Чырвонага мора. Міністэрства спорту і турызму Беларусі паведаміла, што колькасць беларусаў ад пачатку тыдня скарацілася ў Егіпце на 500. У каго скончыўся тэрмін адпачынку, ўжо вярнуліся, а новыя турысты ўсё часцей просяць памяняць кірунак ці адтэрмінаваць падарожжа.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зноў слова нашым слухачам.
Иностранцы, вы сеете ненависть и вражду между народами. У вас замашки диктаторов и империалистов. Подтверждением этого являются ваши дурацкие санкции, в ответ на которые нам следует запретить ездить в Европу продажным белорусам, запретить оппозиции баллотироваться в президенты до тех пор, пока они не станут хорошо работать на благо своей страны и своего народа.
150 человек не смогут ездить в Евразию. Я думаю, что список будет продолжен. Здесь есть и экономический эффект. Они ездили всегда не за свои деньги, а за деньги налогоплательщиков. Вот вам и экономия.
У доме літаратора апошнім было, што раскуплена ў кнігарнях усё, што створана паэзіяй душы Некляева. І людзі шукаюць яшчэ і яшчэ. Напэўна, аб гэтым ведае і спадар прэзідэнт Лукашэнка. Таму вялі паэта беларускага пад хатні арышт. А беларусы пачынаюць чытаць усё больш слова роднае, высокароднае.
Знаходжанне лукашэнкаўскіх апрычнікаў у кватэрах Некляева і Саннікава – гэта маральна-псіхалагічнае катаванне, якое адрыгнецца яго арганізатарам і натхняльнікам.
Заставьте пакоі нашого прэзідэнта. Ко своей атаке на него вы подключили Америку и Евросоюз. Не надеюсь на то, что мое заявление озвучит так называемая свобода. Патриот Беларуси.
226-39-52. Дарагія слухачы, звярну вашу ўвагу на тое, што ад сённяшняга дня ўводзіцца змена ў частотах нашага вяшчання. Праграма, якая выходзіць у эфір ад 22 гадзіны менскага часу да поўначы, больш не будзе гучаць у дыяпазоне 41 метр. Гэтая праграма цяпер будзе перадавацца на дзвюх частотах у дыяпазоне кароткіх хваляў 49 метраў, 58-40 і 59-30 кілягерцаў. Сёння на гэтых хвалях і частотах вы пачуеце нашу новую перадачу.
Кожны беларус ведае прозвішча Вольскі. Творчасць гэтай сям'і стала прыкметай беларускай культуры 20-го стагоддзя. Лявон і Адэля Вольскія згадваюць бацьку і дзеда Артура Вольскага у новым выпуску праграмы «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме. Нямецкая амбасада ў Менску правяла сустрэчу з журналістамі, прысвечаную ўдзелу Нямецчыны ў Менскай міжнароднай кніжнай выставе «Кірмашы». Арганізатары з беларускага боку паабяцалі, што на выставе будуць кнігі і Уладзіміра Някляева, а расказвае Алесь Дашчынскі.
У нямецкай амбасадзе адзначаюць, што Нямецчына будзе на гэтай выставе ганаровым госцем. Пад дэвізам «Нямецчына – багацце фарбаў і адценняў» яна прадставіць сваю прадукцыю на стэндзе ў 250 квадратных метраў. Але ці бянтэжыць нямецкі бок тое, што кніжная выстава праходзіць у краіне, дзе пад арыштам трымаюць паэта Уладзіміра Някляева, а ў развяз уводзіць санкцыі? На гэта пытанне карэспандэнта «Свабоды» прадстаўнік нямецкай амбасады Пэтэр Дэтмар сказаў.
Die Tatsache, dass wir auf der Messe präsent sind,
той факт, што мы ўдзельнічаем у кніжнай выставе «Кірмашы», паказвае, што ў нас няма ў дадзеных адносінах нейкай няпэўнасці. Я сам вялікі прыхільнік падзелу культуры і палітыкі і вітаю гэтую ідэю. І ў рэзалюцыі міністру замежных справ краінаў Еўразвязу вы не знойдзеце ніводнага слова, якое ў той ці іншай форме перашкаджала б супрацоўніцтву ў галіне культуры. Напярэдадні з'явілася заява шэрагу украінскіх літаратараў і выдаўцоў, якія заклікаюць украінскіх удзельнікаў байкатаваць кніжны кірмаш у Мінску ў знак салідарнасці з Уладзімірам Някляевым і Наталкай Бабінай. Яна стала ахвярай КДБ, у яе канфіскавалі кампутар з падрыхтаваным да выдання раманам. Пэтэр Дэтмар сказаў, што як прадстаўнік нямецкай амбасады не можа даваць ацэнку пазіцыі украінскіх пісьменнікаў. Выканаўчы дырэктар выставы Дмітрый Макараў дадаў, што з палітычных матываў няма ніводнай адмовы ад удзелу ў менскім кірмашы, маўляў, кнігі па-за палітыкай і па-за межамі. На пытанне, ці будуць кнігі Уладзіміра Някляева на кірмашы, спадар Макараў сказаў: «Канечне.
У нас, вы знаете, нету какого-то запрета или чего-то, вот никакого нету, что говорят, например, ну, чтобы Министерство этой информации, наверное, сказало, что книги этого автора не было. В условиях участия очень четко написано, что выставки ярмарки могут принять те же участие, все желающие, ну, кроме книг, которые представляют пропаганду насилия, фашизма, ну, эти книги, конечно, это запрещено. Но у нас такого списка, опять же, официального это нет. Все книги, пожалуйста, доступ у любых авторов».
Абяцае выканаўчы дырэктар выставы Дмітрый Макараў.
Паэт Уладзімір Някляеў – часты госць у сваім родным краі, дзе пахаваныя ягоныя сваякі, дзе жыве ягоная радня, дзе многія яго ведаюць асабіста. Што думаюць краёўцы пра зняволенне свайго знакамітага земляка? Слухайце пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
У нашай сённяшняй праграме. Спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд Украіны Еўразвязу, прыцягнуў вялікую грамадскую ўвагу ў Беларусі. Нагадаю, да ранейшага пераліку 40 чалавек дададзена яшчэ 117 прозвішчаў. Як рэагуюць на візавыя санкцыі тыя, каму забаронены ўезд у Еўразвяз, высвятляла Інна Студзінская.
У спісе неўязных два кіраўнікі тэлеканалу, першага і СТВ, і некалькі тэлежурналістаў. Нядаўна прызначана на пасаду старшыня Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Давыцька выказаў такое меркаванне.
Па-першае, гэты спіс зроблены неяк так неахайна. Узнікае такое адчуванне, што нейкія чыноўнікі Еўрасаюзу штосьці там падпісалі, паслухаўшы толькі адзін бок, а другі бок быццам бы і не існуе. Проста сорамна, як чыноўнікі тыя працуюць. Калі б нашыя чыноўнікі так спрацавалі, позвальняли б усіх просто. По-другое, некому здаецца, что гэта абраза, а мне здаецца, что гэта комплімент і нават пашана. Оказывается, я уваходжу ў спіс людзей, якія больш за іншых заклапочаны абаронай уласнай радзімы, самастойнасці, незалежнасці. Гэта элітны спіс, і я ганаруся, што я трапіў у яго.
У спісе Еўразвязу кіраўніцтва інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры прэзідэнце, дырэктар і тры ягоныя намеснікі. Службовыя асобы, якія трапілі ў спіс, тароў не даюць, кажа кіраўніца прэс-службы Ксенія.
Это наше решение. Пока что позиция такова. Она может, конечно, изменяться в течение ближайшего времени, но пока таким образом. Информационное поле мы прекрасно знаем, потому что мы его отслеживаем. Но, к сожалению, пока вот на данный момент на 12:47 мы, к сожалению, вам ничем помочь не сможем.
Што да асобаў, якія перакачавалі ў цяперашні чорны спіс са спісу 2005 году, прэсавы сакратар прэзідэнцкага аналітычнага цэнтру выказала недаўменне.
Европейская бюрократия воспринимает нас по виртуальной среде, а не по реальной ситуации, поэтому он так и составлялся. Опять же, инертный эффект любой бюрократии, в том числе европейской, поэтому мы всегда очень рады видеть всех европейских чиновников в Беларуси для того, чтобы они лучше понимали нашу ситуацию.
У списи Евразвязу керовництво Министерства информации, министр, два ягоные наместники, а так само амаль полтора десятка журналистов державных выданий. Тягом двух дзён мы спробовали сдобыть комментар хоть кого-нибудь с керовництва, але без безвынікова. У чорным спісе галоўны рэдактар Савецкай Беларусіі і чатыры ягоныя намеснікі. Намеснік галоўнага рэдактара Александр Таранда кажа:
«Не хотелось бы мне это комментировать, честно вам скажу. Потому что это все я с трудом воспринимаю как какой-то реальный здравый подход ко всем делам».
Ось вы особисто у газете, какие накрунки?
Я особисто курирую направление социального развития, отдел собственных корреспондентов и газета «Союз Беларусь-Россия».
До речи, у преамбуле регламенту Рады Евразвязу позначено, что унесенные у черный спис громадяне мают право выказать свою незгоду. Але старшиня Белтелерадой компании Геннадь Давыдько выказал такое меркование.
До речи, я упэўнены, что калі я захочу, я смогу съездить зусім спокойно, бо никто, спадзяюся и нават ведаю, никто не будет и звертать увагу на гэтый спис нават у амбасадах гэтых самых державаў.
Упэўнены Геннадь Давыдько. Санкции супраць Беларуси з'являются только инструментом, але не постоянной политикой США у дачынення да краины. Про это заявил представник Держдепартаменту США Лоренс Силверман. Паводле яго, США были вымушены звернуться до санкций как инструменту внешней политики для того, каб дать зразуметь уладам Беларуси, что их деяния у дачынення да удельников снежинских акций у протесту непримальные. Як вы ставіцеся да санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў на вуліцах Магілёву.
Конечно, отрицательно скажется на имидже нашей страны. Какое представление о нашей стране будет в Европе? Безусловно, конечно, отрицательно к этому отношусь.
Положительно. Если на диалог не идет власть, значит, как-то надо другими путями ее заставить это сделать. Общество не может быть однородным. Кто имеет отличные взгляды, тоже надо учитывать их мнение.
Это ошибка Евросоюза. Кому пойдет на пользу то, что Европа от нас отворачивается? Возможно, в течение полугода мы бы построили здесь спортивную гостиницу. Были инвесторы, которые были готовы с нами работать. Сегодня мы отброшены на полгода, как минимум.
Негативно, конечно. Все понимают, почему это все, из-за чего. Ведь у нас одна же проблема в стране. Надо нам избавляться от деспотизма. Все будет в порядке.
Считаю, что несправедливо. Потому что лезут вообще в наше государство. Нос высуют какие-то санкции, все вопросов как бы нас. И оппозиция тоже как бы не наша, в общем-то.
Становча ставлюся. Это разумно, так повинно быть. Але мне сдается, этот спис мог бы быть и полнейший. В этом списке повинно быть место и для керовников выборчих комиссий, где имели место порушений. Коридор для контакта. Так, кто застался? Ты спис не уэшли Семашко, Мартынов.
Это очень неправильно, то, что нам запрещают въезд на чиновников, но, в принципе, это все равно наши люди, у нас экономика падает из-за этого. То есть на чиновников мы не можем заводить связи с иншими краинами. То, что важно для нашей страны сегодня.
Это очень неправильно. Демократию, ту, которую они пытаются развить, противоречат вот эти действия против Республики Беларусь. Не политика это.
Это очень плохо. Как можно вести переговоры по письму каким-то? То есть, получается, идет проблема экономические у нас уже идут, вслед за политическими. Но имидж наш получается очень запятнан. 150 чиновников – это много.
Поляки и немцы не правы. Вот 41-й год. Ну что надо было немцам? Чего лезли? А теперь рисуются, хотят быть красивыми. Ну где-то кто-то кому-то не уладил. Прощать надо.
Да, я думаю, что это все ерунда. Это политическая игра и все. Толку от этого? Никакого толку. Главное, чтобы народу жилось хорошо.
Як вы оцениваете санкции до белорусских чиновников? А пытание у Могилёве. На хвалях Радио Свобода еще раз нагадаю основные подеи дня. Студент третьего курса Федор Мирзаянов стал 38-м обвинаваченным у справе об массовых непорядках у Менску. Президент России доручил керавництву МЗС уличивать у своей позиции относно подеи у Беларуси после президентских выборов меркование правооборонцев. Александр Лукашенко связал бунты у Полночной Африки не с протестом супраць диктатуры, а с недохопом харчавання.
На хвалях Радио Свобода. З вами Александра Денько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь добыла незалежность. Под документом, який стал подмурком нашей свободы, не просто подписи, лёсы людей. Своим житём яны писали историю, верили и змагалися, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, кто зрабил Беларусь незалежной? Як оценивают зробленные их дети? Про гэта у программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Кожный чацвер у эфиры и на сайте «Радио Свобода». няма ніводнага беларуса, які б не ведаў прозвішча Вольскі. І гэта не залежыць ані ад узросту, ані ад палітычных перакананняў, ані ад мастацкіх упадабленняў. Самыя старэйшыя згадаюць Несцерку і падручнікі па беларускай літаратуры Віталя Вольскага. Кожны дзетсадавец наскокам можа выдаць пару радкоў з творчасці Артура Вольскага. Хаця б сёння свята нашых мам, прыйдуць мамы ў госці к нам. І бадай рэдкі юнак не пазнае на слых трох чарапах ці абсент Лявона Вольскага. Пра лёс сям'і Вольскіх мы гаворым з Лявоном Вольскім і яго 12-гадовай дачкой Аделей. Артур Вольскі ад канца 80-х гадоў стаў прыкметнай постаццю культурна-нацыянальнага руху Беларусі. Лявон лічыць, што да гэтага часу бацька, хаця і меў вельмі дэмакратычныя перакананні, але ўсё ж знаходзіўся ў межах савецкай сістэмы і нават веры ў яе. Творчы поспех і добрая кар'ера дазвалялі Артуру Вольскаму вольнасці, на якія не адважваліся іншыя. Напрыклад, падчас ягонага кіравання Менскім тэатрам юнага гледача уся дакументацыя гэтай установы вялася па-беларуску. І гэта ў 60-е, 70-е гады. Аднак, як толькі сістэма дала расколіну, Артур Вольскі адразу стаў на бок адраджэнскага руху.
А як толькі пачаўся мартыралёг у Беларусі, наколькі я памятаю, ён адразу быў побач з гэтым усім, разам з Барадуліным, з Быкавым ёсць здымкі. Ну і потым ужо не здраджваў этому ніколі. Нават калі змянілася зноў сітуацыя, і можна было выбраць, з кім разам ісці, ён больш ніколі не выбраў сістэму гэту.
Гэты факт як найбольш варты павагі. Напрыклад, Васіль Быкаў у кнізе ўспамінаў «Доўгая дарога дадому» кажа:
«Партыйная прэса, тэлебачанне, а таксама партыйныя органы ўсіх узроўняў накінуліся на новы нацдэмакратычны рух. Абвінавачванні былі самыя страшныя. БНФ-ўцаў называлі фашыстамі, нямецкімі прыстужнікамі, паліцаямі. Пісьменнікаў у новым руху было няшмат. Я, Рыгор Барадулін, Артур Вольскі і ўсё. Пісьменнікі ў бальшыні дыстанцыянаваліся ад БНФ».
Аднак менавіта ў гэты перыяд творчыя і палітычныя шляхі бацькі і сына разышліся. Вірлівае жыццё таго часу патрабавала прысутнасці гэтых асобаў у зусім розных накірунках дзейнасці.
Я на той час займаўся такой самарэалізацыяй. Я быў зусім малады чалавек. Мне падавалася, што ў мяне мой творчы шлях, тым болей у мяне быў поспех пэўны з гуртом «Мроя». Бо ў нас была свая барацьба, свая форма барацьбы. Яна была музычна, мы на канцэртах там крычалі, усіх заклікалі, спявалі пра. А ён таксама з галавой кінуўся ў гэтую кіпучую змаганне палітычна. Тым болей, што ён, у яго былі рэгалі, ён ветэран натуральны. Ён узначальваў заўсёды калёны ветэранаў, надзяваў на сябе ўсе свае медалі і ордэны, і ішоў легалізоўваць як бы гэтую калёну.
Сергей Навумчык, які ў 90-96 годах быў депутатам апазіцыі ў Верховным Савеце, згадвае, наколькі палітычна важным быў удзел ветэрана Вольскага ў адраджэнскім руху.
Усе 6 гадоў Верховнага Савета 12-е склікання многія законапраекты, што распрацоўваліся намі, депутатамі апазіцыі БНФ, не набіралі патрэбнай колькасці галасоў. Часам нам яшчэ ўдавалася пераканаць у нечым чыноўнікаў, але ў залі былі 30 дэпутатаў ад ветэранскай арганізацыі. І вось гэтыя 30 галасоў у рашучы нейкі момант кідаліся на шалі і пераважалі. Да таго ж, дэпутаты-ветэраны любілі заяўляць, а часта на сесіі Верховнага Савета трансляваліся на ўсю Беларусь, што яны, дэпутаты, пралівалі кроў на вайне, змагаліся з фашызмам, а вось БНФ, пазняку напляваць на пачуцці ветэранаў, напляваць на тое, як жывуць ветэраны, якая ў іх пенсія, і ўвесь час казалі, што ўсе ветэраны супраць развалу СССР, супраць гляду ролі камуністычнай партыі, ну і іншую, прабачце, казалі, ахінею. І вось Артур Вольскі разам з сябрамі стварылі арганізацыю дэмакратычных ветэранаў. Вольскі, чалавек, які ваяваў, меў баявыя ўзнагароды, выступаў за незалежнасць, за дэмакратыю, за беларускі народны фронт. Асабліва важна была ягоная падтрымка пазняка на выбарах 94 года.
Але як сам Артур Вольскі ставіўся да свайго ветэранства і што такое вайна і войска ў сям'і Вольскіх, кажа Лявон Вольскі.
От у сям'і абсолютно спокойно ставился до своего ветеранства. И ничего там не кричал, что я за вас кровь проливал, коли выпью 100 граммов. И ничего такое близко на вот не было. Мой батька абсолютно не любил. И так, а какие корабли? Я ж малый так цікаво. А какие корабли? Спочатку на этом, потом на тым. А что ты робил? Ну, я был там сапером. Ну, як, там што, ну, размінировалі. У Твардовскаю. Многа раз хадзіў у атаку. Ну, так, случалася інагда.
А то, што вы пайшлі ў войска, было натуральна для вас?
Не натуральна для мяне. Гэта абсолютно было не натуральна. Я якраз быў мастаком і музыка, можна тады. І для мяне это было дзіка не натуральна. Я быў багемным чалавекам. Мы ўжо тады ігралі некі падпольныя канцэрты, малявалі абстрактныя карціны. Жылі ў рэчышчы альтернатывы абсалютнай Савецкаму Саюзу. І для мяне ў войска была вялікая трагедыя ў свой час. Але на той час, каб пазбегнуць гэтага, Треба було мати або такі могутні сувязі, яких ми не мали, або порізати вени собі. І врешті я зробився сержантом воєнно-повітряних сил. Коли тобі для життя необхідна така ідіотська школа, як військо, совєтська чи білоруська, тоді ти дебіл. Навіщо туди віддавати дитинка? Що він там може таке почерпнути? Яких таких відео? Я, наприклад, командир відділення по захованні і ремонті автотехніки, яка обслуговує аеродроми. Я нічого не можу сказати, як заховувати техніку і так далі. Не можу поділитися досвідом. Я зараз вже можу приснити ніякий кошмар, що мене забирають. Я кажу, да ви що, я вже служу, не будеш ще. Я кажу, ну добре, я сержант, не будеш там шараговцем. Раз на год регулярно навідуюсь, у мене кошмарні сни про військо.
Програму «Батьки і діти незалежності» протягнемо після обвістки.
Вольная студия. Серед 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Горецкий,
співак Виктор Скоробагатов,
історик Янка Запрудник.
На питанні автора передачи Михася Скобли ще відкажуть усі, кого варто почути.
Ви на хвалях Радио Свобода. З вами Александра Дынько. У ефіри програма «Батьки і діти білоруської незалежності». У середині 90-х, якраз тоді, коли політична і культурна ситуація помінялася, батько і син ізнову зблизилися. І навіть більш популярність і авторитет Лявона Вольського, які росли з кожним концертом і кожним новим альбомом, урешті поставили його на рівні з батьком і дідом. Ось як описує це Володимир Орлов.
Найліпшим твором Артура Вольського, безумовно, став його син Лявон. Без песни Вольского молодшего я просто не уявляю сегодняшней Беларуси, як не уявляю я ее без прозы Василя Быкова и без вершов Бородулина и Некляева.
А как батька ставился до вашей творчести?
Выдатно, выдатно ставился, безумовно. Мой батька был вельми утешен эти раз то, что со мной отбывается. Было уже, например, тут у 2000-го, он говорит, что нарешті такая ситуация, что мне говорят, так это вы батька Лявона? Бо у мене все дитинство було, а, так це ваш батько Артур Вольський. У школі, наприклад, і в мистецькій школі, і потім далі. Батько вельми був щасливий з цієї нагоди. Часто мені про це говорив. А я все соромлюсь, кажу, ай, перестань.
Не у малої ступені зближенню поколінню посприяло і з'явлення у сім'ї дашки і внушки Аделі Вольської. Менавіта йой тепер присвячав Артур Вольський дитячі твори. Сярод їх – Адельчыны рушнікі.
Артур Вольський писав про моє життя, але не все правда там. Ось він написав, що я його називала у день дитинства не Артур, а Айтуй. І другого моєго діда я називала не Степаном, а Батяном. Тому що, ну, Айтуй, тому що я не могла виговорити гук Р, а Батяном я не ведаю.
Як це прочитати про себе у літературному творі. І мало того, що ви самі читаєте, так це ж зміщено у книгах, які читають ваші однокласники, ваші сябри. Я не ведаю, що це про вас.
Моя сябрука ведає, але більшість не читають такі книги, більше читають сучасні такі книги.
Лявон Вольський каже, що менавіта період одродження дивним чином дав батьку розгорнути свої таленти у абсолютно різних накірунках.
Він до кінця життя ходив, причому це так далеко від його хати, бо він жив у Зеленому Лузі практично, а він їздив у Сухарова, у нейкую школу, каб пробіти там уроки білоруської мови, літератури. Такі неформальні. Потім на концертах моїх підходили ягоні вучні і казали, що настільки вдячний батько, що було так цікаво. Вельми дійсно на углу був вельми чоловік. Не розумію, як воно все це хапало. Він працював у театрі юного глядача, хоча вже було йому 70 років. Практично працював, наскільки я розумію, у Народному фронті. Приїжджав до Аделі. Ще Аделі такий добрий випав бонус, бо мій батько опошні там пару десятків років був протестантом, а їх такі подарунки проходили на каля. Звичайно, для малих. З Англії, з Німеччини, ну, да, до сюди, там, з Швейцарії. І Аделі, звичайно, під Новий год залачувала, щоб там. І ще були такі 90-ті голодні роки, а там їй присилали і фламастер, і все на світі. Хапала його і на нікі, як вони говорять, казані у церкві. Він так само там наставляющих на путь истины.
А как он поуплывал на выхование Адели?
А он приносил книги, он, потому что он занимался так само, выдавал такие альтернативные такие подручники по белорусской мове литературы. На коммерцийной, причем, основе это все робилось, и, наверное, добро куплялись, и у школах так само выкрасовывались. И он дарил, мы в Адели учили по этому так само. И она зараз просто соромится шмат говорить.
А что у творчества батьки такого, вот, чем можно гонориться?
Он спевае і піша цікава, і ну просто ёсць сэнс у гэтых песнях і расказах.
Бацька і сын Артур і Лявон Вольскія мелі розныя спосабы барацьбы і, напэўна, па-рознаму паставіліся і да цяперашняй сітуацыі. Хаця заўважна, што творчасць Лявона Вольскага набывае ўсё большую палітычную актуальнасць і вастрыню. І сам ён палітызуецца хуткімі тэмпамі. Ці мае Лявон Вольскі палітычныя амбіцыі?
З трыбуны, насамрэч, пакуль не маё, не буду казаць пра нейкія наступныя часы. Тому што пакуль што я не ведаю, як я куды я паведу народ, я не маю палітычнага досведу. И это, ну, абсолютно было б безотказным. Бо, безумовно, я могу, ну, вывести на площу, скажем, там, человек 500 при жадании, и что будет далее?
А батька что бы сказал?
Безумовно, он имел досвід и керовництва. У военный час имел досвід керовництва, и потом в громадянский час и имел досвід этой борьбы митинговой, серьезной. Я ж попросту ходил на митинги, я завсюду ходил, самого первого этого дяду, але як шараголо просто митинговщик, альбо с гитарой на сцене просто, как людям не было нудно, бо поводле апошніх подзей, площадь 19-го, то людям не писали, когда что у вас не было, было нудновато, а как вы поспевали, то было бы веселей. Мне шмат пишут, что, например, той самой Савка Дегрышка, это вот один, что зараз заходит в этой ситуации, в этой фрустрации после этих выборов и, я думаю, вам подзею. Покуль что мое призначение вот такое, как бы веселей. Покуль я могу это зарабить лепей, чем у ипостаси политичного лидера, я этим буду заниматься и спадзяюся, что не хутко прочнется у меня эта ипостась. И тем более я уже не избираюсь николи балетоваться на пост президента этой краины, что мне часто пропонуют, что вельми рызыковано завсёды, и боюсь, что я завалю тогда все. Нават калі выиграю.
На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Дынько. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Студент третього курсу Білоруського державного економічного університету Федор Мірзаянов став 38-м обвинуваченим у справі об масових непорядках у Мінську. Владимир Некляєв, який знаходиться під хатнім арештом, спробує домогтися дозволу на зустрічу з дочками. Павел Северинець у турмі не отримує ліків, які йому передає мати. Вірники просять відпустити з-під варти наступ Алаженку. Президент Росії Дмитрий Медведєв доручив керівництву МЗС улічувати у своїй позиції відносно подій у Білорусі після президентських виборів міркування правооборонців. На нараді у питаннях розвиття молочної галіни Олександр Лукашенко зв'язав бунти, які почалися у Півночній Африці, не з протестом супроти диктатури, а з недохопом харчування.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Ми працягваем атрымліваць шматлікія лісты водгукі на падзеі 19 снежня і наступныя жорсткія рэпрэсіі ўлады супраць палітычнай апазіцыі і ўвогуле ўсёй грамадзянскай супольнасці Беларусі. Хто вінаваты ў тым, што адбылося ў той халодны снежаньскі вечар? Ці здольны Захад з дапамогай эканамічных і палітычных санкцый дамагчыся вызвалення арыштаваных апазіцыйных палітыкаў? Вось як спрабуе адказаць на гэтае пытанне наш слухач Лявон Ліберман з Бабруйску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Ён піша: «Па сутнасці, тыя людзі нічога антыграмадскага не ўчынілі, паплаціліся ўласнай свабодай ні за што. Апазіцыя ў цэлым паводзіла сябе мірна. Адбылася правакацыя, але хто яе задумаў і ажыццявіў? Ці не сама ўлада? Апазіцыянеры ж не столькі нашкодзілі ўладзе, колькі самі сабе, сваім родным і блізкім. А таго выніку, на які разлічвалі, не дасягнулі. Навошта было так рызыкаваць?» Мяне здзіўляе тое, што яны пайшлі на такі крок. На што разлічвалі? Мне падаецца, экс-кандыдаты былі ў вялікай эйфарыі ад той псеўдаліберальнасці, якую дэманстравала ўлада падчас выбарчай кампаніі. Меркавалі, што ўлада прызнае іхныя патрабаванні справядлівымі, паддасца ціску, пагодзіцца на другі тур галасавання, поўнае глупства. Улада перахітрыла ўсіх, і беларускіх дэмакратаў, і цалкам увесь захад. Яна загадзя падрыхтавала сцэнар, правяла рэпетыцыю і была цалкам гатова адказаць на нясмелую спробу рэвалюцыі з жорсткім разгонам і суровай помстай. Вось калі б захад і апазіцыя гэта ўлічылі, то і вынік быў бы зусім іншы. А ў падобнай адказнай справе нельга быць такімі наіўнымі. Гэта вельмі горкі і адначасова важны урок на будучыню. Цяпер высокім еўрапейскім установам трэба не хістацца ды перавальвацца з боку на бок, а зрабіць усё магчымае дзеля вызвалення беларускіх палітвязняў. Бо тое, што здарылася 19 снежня і на іхным сумленні, еўразвяз павінен заняць прынцыповую і цвёрдую пазіцыю адносна кіраўніцтва Беларусі. Гэта клічыць Лявон Ліберман з Бабруйску. Вялікай хітрасці і вынаходлівасці ў тым, як сябе павяла ўлада ў вечары 19 снежня, я справедлівон не бачу. Грубая сіла і гвалт – так. Жорсткасць, запалохванне, псіхалагічны прэсінг на арыштаваных – і гэтага багата. Але ці можна назваць гэта палітычным трыумфам, у выніку якога пераможца можа прымаць заслужаныя віншаванні? Гэта калі падчас гульні ў шахматы агрэсіўны гулец атрымаў перамогу за кошт таго, што разам змахнуў рукой з дошкі фігуры і агрэў суперніка гэтай дошкай па галаве. Напэўна, ў сваім шахматным клубе ён за кошт магутных кулакоў мог бы застрашыць палахлівых пачаткоўцаў і абвесціць сябе вечным пераможцам. Але ці прызнала б з-за гэтага яго гросмайстрам міжнародная шахматная супольнасць? Ці пусцілі б яго пасля гэтага на прэстыжныя турніры ў прыстойныя кампаніі? Аўтар наступнага ліста Ягор Петушкоў з Берасця лічыць, што заходнія краіны прыкладаюць недастаткова намаганняў дзеля таго, каб паўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Слухач піша: «Не магу маўчаць. Колькі ў захаду сілы і магчымасці, а ён спакойна сядзіць і маўчыць, назіраючы за страшнымі злачынствамі, што творацца ў Беларусі. Ніякіх сур'ёзных дзейсных мер не прымаецца. Дробныя спробы ўтаймаваць дыктатара ніякага ўплыву на сітуацыю не маюць. Як кажуць у такіх выпадках, Васька слухае ды есць». Згадваецца 98 год, так званая драздоўская гісторыя, калі 22 амбасадары былі гвалтам выселены са сваіх рэзідэнцый у Драздах. Заходнім краінам, вобразна кажучы, плюнулі ў твар, а яны выселіліся і выніку вярнулі сваіх амбасадараў у Менск. Не каб разарваць дыпламатычныя адносіны і пакінуць дыктатара сам-насам з дойнай расейскай каровай. Падобных прыкладаў дзясяткі. Лукашэнка цяпер адкрыта і, не баючыся, кідае выклік захаду, бо ведае. Той, урэшце, саступіць. Палітыка ўлагоджвання дыктатара заўсёды аказвалася і аказваецца неэфектыўнай. А здавалася б, што можа быць прасцей? Не дайце грошай, спыніце пастаўкі нафтапрадуктаў, абмяжуйце да мінімуму эканамічныя кантакты, пакіньце яго сам-насам з імперскай Расіяй. Захад не павінен марнаваць час. Трэба, каб ён неадкладна ратаваў беларускі народ ад гэтага рэжыму. Напісаў у сваім лісце на свабоду Ягор Петушкоў з Берасця. Наўрад ці варта, спадар Ягор, разлічваць на тое, што нехта прыедзе з захаду вызваліць беларусаў ад аўтарытарнага рэжыму, усталюе тут дэмакратычны лад, верне свабоду, наладзіць дружалюбныя стасункі з усімі краінамі свету. Дэмакратыю немагчыма імпартаваць як нейкі тавар. Ёсць рэчы, якія можа і павінна зрабіць толькі само беларускае грамадства. Не Захад выбіраў Лукашэнку ў 94 годзе прэзідэнтам Беларусі. Не Захад павінен вырашаць і тое, калі і якім чынам скончыцца прэзідэнцтва Лукашэнкі. Эканамічныя і палітычныя санкцыі супраць аўтарытарнага рэжыму здольныя паспрыяць дэмакратычным сілам унутры Беларусі. Але не гэтыя санкцыі выконваюць вырашальную ролю. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановные слухачы, у панеделак 31 студзеня адбудуцца тэхнічныя змены ў перадачы сигналу нашага радыё праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Хуткасць патоку змяняецца на 27500 сімбаляў за секунду.
Астатнія параметры застаюцца ранейшыя. Частата 12226 МГц, вертыкальная палярызацыя.
На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы аўдыёсігнал.
Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступныя некалькі кароткіх лістоў таксама на тэму падзей 19 снежня і наступных палітычных рэпрэсій у Беларусі. Слухачы выказваюць сваё стаўленне да таго, што адбылося, адрасуюць словы падтрымкі і салідарнасці палітычным зняволеным. Вось што піша Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага району. Уся наша сённяшняя рэчаіснасць азмрочана пабоішчам 19 снежня 2010 году, той хваляй палітычнага пераследу, якая абрынулася на незалежнае грамадства пасля прэзідэнцкіх выбараў. Каб зламаць апазіцыю і запалохаць народ, людзей без віны кідаюць у турму, праводзяць аблавы супраць грамадскіх актывістаў, выклікаюць на допыты, забіраюць кампутарную тэхніку. Але не трэба ўпадаць у дэпрэсію, бо без нашых актыўных дзеянняў мы ніколі не выйдзем з рабскага становішча. Напісаў сваім лісце Мікалай Куксо з Вянца. Такой жа думкі прытрымліваецца Браніслава Федаровіч з вёскі Пазяняты Іўеўскага району. Яна піша: «Палітычным вязням хочацца пажадаць сілы духу і вытрымкі. Няхай ведаюць, што яны не ў самоце. З імі Бог і лепшая частка нашага народа. Пакуты за праўду ачышчаюць чалавека, робяць яго больш мудрым, справядлівым, а ўрэшце рэшт моцным. Улада цемры спраўляе баль, але гэта ўлада часовая. Бог і праўда ўсё роўна перамогуць, і тыя, хто прыняў пакуты за святыя каштоўнасці, будуць узнагароджаны», напісала Браніслава Федаровіч з вёскі Пазяняты Іўеўскага району. Падобныя словы падтрымкі тым людзям, якія церпяць за свае палітычныя перакананні, выказваюць і сотні іншых нашых слухачоў, якія пішуць на свабоду лісты, тэлефануюць, пакідаюць свае водгукі на інтэрнэт-старонцы нашага радыё. Многія задаюць пытанне, што, якія санкцыі, якія звароты міжнароднай супольнасці альбо акцыі беларускай апазіцыі здольны прымусіць беларускі рэжым аслабіць абцугі рэпрэсій і вызваліць палітвязняў. Калі чытаеш такія лісты, то разумееш, ад санкцый гэты рэжым можа адмахнуцца, заявы праігнараваць, апазіцыю задушыць ОМОНам і КДБ, а вось людское спачуванне да бязвінна пакараных, людскую салідарнасць, якая вельмі хутка здольная перарасці ў нянавісць і пратэст супраць тых, хто чыніць несправядлівасць і гвалт, не праігнаруеш і не задушыш ОМОНам. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Іван Знаёмца з вёскі Друцк Талачынскага району разважае пра тое, чаму хакей стаў у Беларусі відам спорту нумар адзін, як да гэтага ставяцца простыя людзі ў ахопленых беспрацоўем рэгіёнах. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Усяму свой час і кожнаму ўзросту свой занятак. Можа, каму і падабаецца, як чалавек перад пенсійнага веку ганяе клюшкай шайбу па лёдзе. Ну што кепскага, што ён напоўніцу кампенсуе тое, чаго не мог атрымаць у маленстве? Яно так, калі б гэта ягонае захапленне не распаўсюджвалася на эканоміку і фінансы дзяржавы. У нас маленькая, не самая багатая краіна, а лядовыя палацы будуем так, нібы мы Нарвегія ці Канада. У гэту забаву кідаюцца мільярды рублёў, не асабіста прэзідэнцкіх, а народных. Хакей усё больш, а жыхароў Беларусі ўсё менш. За гады, так бы мовіць, спартыўнага кіравання насельніцтва зменшылася на 700 тысяч чалавек. Людзі паміраюць рана. Хакей фізычна нямоглага чалавека не ўратуе. Яму б добры шпіталь, медычнае абслугоўванне. Мала таго, што якаснай і даступнай медыцыны ў нас няма, дык яшчэ паўсюль пануе псіхалагічны дыскамфорт. На працы з чалавекам цяпер як абыходзіцца? Толькі і чуеш: «Не нравіцца ў нас, ухадзі з работы, увальняйся, за тваёй спіной 10 работнікаў у вочарадзе стаяць». І гэта праўда. Колькасць працоўных месцаў мінімальная, а колькасць прэтэндэнтаў максімальная. Вось начальства і казырае гэтым. Увогуле, беспрацоўе ў нас, асабліва ў правінцыі, вялізнае. Сотні тысяч беларусаў зарабляюць на жыццё на будоўлях у Падмаскоўі, на так званых шабашках. Добрыя заробкі ў Беларусі толькі ў чыноўнікаў ды мянтоў», напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Знаёмца з вёскі Друцк Талачынскага району. Думаю, спадар Іван, вы агучылі тое стаўленне да так званай хакейнай ліхаманкі, якое сёння ўласцівае многім у Беларусі. Улада відавочна адчувае гэтыя змены грамадскай думкі. Наўрад ці выпадкова тое, што падчас мінулай выбарчай кампаніі прэзідэнт Лукашэнка свае дасягненні ў будаўніцтве новых лядовых палацаў асабліва не афішаваў, новых арэнаў не адкрываў. хоць тое зусім не азначае, што ў гэтай справе нешта змянілася. Масавае маштабнае будаўніцтва хакейных аб'ектаў у Беларусі не спыняецца, нягледзячы на вялікія фінансавыя праблемы. Іншая справа – праблема беспрацоўя. Паводле афіцыйнай статыстыкі, гэтай складанасці ў Беларусі ўвогуле не існуе. Колькасць людзей, якія не маюць працы, вымяраецца нібыта мізэрнай лічбай менш як 1%. Ніводная развітая краіна свету не можа пахваліцца такім дасягненнем. Але ж людзі ведаюць сапраўдную цану гэтай лічбе. Улада лічыць толькі тых беспрацоўных, якія афіцыйна рэгіструюцца на біржы. А каб яны не рэгістраваліся, дапамогу па беспрацоўі зрабілі проста смешнай, нешта каля 15 даляраў за месяц. Гэта абсалютны еўрапейскі рэкорд. Пры гэтым афіцыйна беспрацоўнага могуць яшчэ накіраваць на абавязковыя грамадскія працы, прыбіраць на вуліцы снег ці смецце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях. 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбирайте свободу.